Ви на хвилях ночної свободи. У Мінську 23-я година. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Спочатку події у світі. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі відмовився назвати дату, коли провінція обвістить свою незалежність. У тим часі, що чекається, що це буде зроблено у неділю 17 лютого. Президент Сербії Борис Тадіч, який сьогодні прийняв присягу у Белграді, заявив, що його країна завжди буде лічити Косово своєю часткою. Росія буде вимушена улічувати махчиме обвящення незалежності Косово у своїй політиці односно Абхазії і Паудньової Осетії. З такої заяви виступило Міністерство заміжних справ Росії після зустрічі керівника відомства Сергія Лаврова з лідерами непризнаваних республік Сергієм Багапшем і Едуардом Какуйте. Чеський парламент у виніку нікольких турів голосування переобрав на новий 5-годовий термін теперішнього президента країни Васлава Клауса. У Тбілісі тисячі прихильників опозиції взяли уділ сьогодні у акції протесту перед будинком парламенту. Серед інших потребувань, викладених у опозиційному меморандумі, потребувалася відставка керівника центру виборкому, покарання винуватих у фальшуванні, як лічиться позиція виніку президентських виборів, визволення політзняволених. На заході Афганістану таліби з засади забили 4 поліціянтів, захопили у полон ще 2. Губернатор провінції Німроз повідомив, що сутичка відбулася у четвер. Факт нападу підтвердили і представники руху «Талібан». Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Сьогодні датерміново з колонії у Мазири визволені політв'язень Андрій Клімов. Інформацію підтвердила нашому радіо ягоная жонка. Тепер, поводле її словов, Андрій Клімов знаходиться у техніку, яким ён праз Калінкавіч вертається з мазирської колонії у Мінськ. Олександр Лукашенко заявив, що питання політичних зняволених у Білорусі закрите. Лукашенко виказався і про ситуацію вакол зняволеного у віцебській колонії Олександра Казуліна. Він стверджує, що дав дозвол на те, каб Казулін супроводжав жінку на лячення у Німеччині, але Казулін відмовився. Вольга Казуліна на просьбу газети «Наша Ніва» прокоментувати заяву Лукашенки сказала, що гулять по на душах і почуттях інших людей просто непригоже, це було цитування, і що у турмі під час зустрічі на гетем тидні з Олександром Казуліним вони обмірковували супольну будучиню. З БДУ відлічений студент 3-го курсу факультету журналістики, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франок Вячурка. У прийнятій Бундестагом резолюції пропоновано заховати раніший кошт візов для громадян у Білорусі – 60 євро. Сьогодні в управі БНФ відбулася прем'єра документального відеофільму «Ліс смерті». Літось під Гомелем на 9-м кілометрі Чернігівської шаші знайшли масове поховання ахвяров сталінських репресій. Ви слухали новини.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 спадарожжа свабоды. Вандроўка з метро Бартосіка ў вёску Беразінская Маладычынскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць у часе выбарчай кампаніі? Ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Установчий з'їзд громадського об'єднання «Білая Русь» у листопаді минулого року пройшов ніяк неприкметно для неполітизованого громадства. Не було моцного піару у державних медіях, і тому для експертів, політиків так і засталося питання, що це було, для чого створена гэтая організація. Апошнім часом з'являється ще більш інформації, що «Білая Русь» активізує свою діяльність. Рихтується новий з'їзд об'єднання, у Домі літератора визволяються площі для офісу «Білої Русі», влади заганяють у гэтае об'єднання супрацовників бюджетних організацій, найперш системи едукації. То бок, улади імкнуться надати нейкую громадсько-політичну роль гэтай структуры. Якую ролю, господар Маскевич?
Уже шмат говорилося про роль і призначення «Білої Русі» для виборів і місця у електоральних процесах. Але ж думаю, що треба позбавиться от звычки думать про все, что отбывается в Украине, только в контексте выборов. На сегодняшний день режим усталявался в Украине настолько, что он больше заклопоченный, так бы мовить, развитием краины, чем электоральными там некими процессами, выборами и так далее. Все ведают, какое место занимают выборы у тоталитарной побудове громадства, у авторитарной диктатуры. Тому треба анализовать Белую Русь про некие иншие меты, для яких она створается. Я думаю, что головным призначением Белой Руси является подрыхтовка кадров керующих. Коли мы узгадаем про Советский Союз, який завсёды был прикладом для идеологов и проектировщиков режима, то там комсомол и КПСС были такой школой подрыхтовки кадров. И покольки з'явился уже давно БРСМ, то не хапало только даху у этой пирамиде подрыхтовки высшейших керующих кадров для режима. А режим отчувает великий недохоп керующих кадров, тем больше профессийных, отданных. Вядома, что ни одна научальная установка нова сама по себе не может дать необходимую колькость кадров, и она может только научить неким ведам. А практика и досвид з'являються у непосредной работе керовника. И тому посады у БРСМ, а потом у Белой Руси будут таким лифтом и ситом, през які будут отбираться керующие кадры.
Я хочу на вас поспрачаться. Справа тем, что КПСС была как раз дахом, верхним поверхом державной улады у Советском Союзе.
Так оно и было, вы маете рацию. Только был и другий бок у этого всего, и про этот бок минавито я и сказал. Пануючим классом Белая Русь не станет.
Коли организация является реальной уладой, тогда это мае сенс. Коли это некий фантом, то...
Отбор и сито.
Спадар Шаусов, як вы думаете, якую ролю спробуют улады надать громадскому объединению Белая Русь?
Я погодился с господаром Владимиром, что анализовать Белую Русь в контексте выборов – это не самый продуктивный шлях. Но то, но все ж таки иншее функциональное призначение в этой организации. Але я не поделяю вот такого погляда на Белую Русь, как на некий докладно проличенный проект, скированный, вот, например, на подрихтовку кадров. Мы бачим, что иншие организации подобного кшталта, вот такие субституты громадянской супольности, и они, видовочно, функцию подрихтовки кадров не выконывались. На мой погляд, мы маем справу сопровождать. На этапе створения Белой Руси, мы памятаем, меты были довольно амбитные, заявлялось как раз таки про магчимое створение основы для будущей партии, сказали про переход до пропорционной системы, але уже коли отбылся съезд установочих этой организации и побачили, что первоважно грунтуется на кадрах системы адукации, это уже свидетельствует про то, что таких амбитных метов политического характера перед организацией не ставится. Там первоважно люди системы эдукации, ну, это вот подневольные люди, руками яких робятся подлих голосов в выборчих комиссиях. Але, не глядя на всю штучность этой так званой громадянской супольности в кавычках, якая створается, и она будет выконывать роль громадского объединения, и мы это бачим на прикладе БСМа, коли молодевые спонтанные громадские инициативы в значной ступени поглынаются системой БРСМ. И, максимум, это сродок контролирования громадянской активности у адукационного осяродку. Але на конт подрыхтовки кадров тут бы я не был бы так оптимистичным.
А якую функцию може виконать это об'єднання подчас виборчої кампанії? Белая Русь не з'являється партией. По законодавству она не може наупрост вилучати своїх кандидатів у депутати. До того ж, переходить до пропорційної системи виборів, улади не збираються. Про это доволі твердо казали опошнім часом і Лукашенко, і Ярмошина. Тоді навошта яна потрібна подчас виборчої кампанії? Господар Маскевич.
Насколько я ведаю из приватных крыниц, обмеркование махчимости переходу до пропорционной системы шло. Может быть, уже скончились эти летутенецкие такие заходы. Думаю, что как полуфабрикат, так и Белая Русь до этого призначалась в свой час. А лишь отбор, подрыхтовка неких мероприемств там, и так далее, это все легче робить праз некую квази-недержавную там, структуру к шталту Белой Руси. И, как мы памятаем, у тоталитарной краине подрыхтовка до выборов користовувалося хутчэй для нейкай там ідэалагічнай накачкі. Я думаю, што менавіта гэтую функцыю ў найбольшай ступені і будзе гэтая функцыя нагружана менавіта на Белую Русь. Непасрэднага ўдзелу ў выбарах карысці ад яе я не бачу. У яе нейкая такая факультатыўная функцыя. Я сапраўды пагадзіўся б, што можа быць это не вельмі дакладны інструмент падрыхтоўкі кадраў. Я не стану на гэтым настойваць, я проста хацеў бы звярнуць на гэта ўвагу, што такая функцыя таксама можа быць, паколькі рэжым у Мариуполе, так скажем, не вельми інтелектуальны. І там не так шмат людзей, якія пралічвалі б там усе наступствы. Да яны рухаюцца метадам спроб і памылак. Нешта зрабілі, а потом глядзяць, як можна выкарыстаць. Думаю, што гэтыя выбары стануць менавіта такім выпрабаваннем для Белай Русі, на што яна ўвогуле прыдатная.
У ефіры экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную функцыю можа мець арганізацыя «Белая Русь». Палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў, суразмоўца Валера Карбалевіша.
Спадар Чаусаў, вы як мяркуеце, якую ролю можа выканаць «Белая Русь» падчас выбару ў палату прадстаўнікоў восенню гэтага года?
Таксама пагаджуся, што на этапе фармавання Белай Русі, прасоўвання гэтага праекта, гэта сапраўды меркавалася, напэўна, як прапанова стварэння Белай Русі як сапраўды моцнай палітычнай сілы, але гэта таксама прадугледжвала перафарматаванне ўсяго выбарчага працэсу, што магло бы стварыць непажаданую дэзарганізацыю сістэмы. Напэўна, на этапе разгляду гэты праект быў адкінуты, а Белая Русь ужо пачалі ствараць, была замінка са з'ездам, калі ўжо, напэўна, праект як палітычны быў адсунуты. Вырашылі ўсё ж такі Белую Русь стварыць, ну, няхай у гаспадарцы будзе, а мяняць сістэму правядзення выбараў, якая ж, дарэчы, памятаем з апошняй кампаніі, даказала сваю дасканаласць і пэўную эфектыўнасць. У межах наяўнай выбарчай машыны Белая Русь выканае дапаможную функцыю, яна проста аб'яднае шэраг элементаў, звязаных з вылучэннем у выбарчай камісіі, каб пазіцыянаваць, вось глядзіце, у нас сябраў выбарчых камісій ад грамадскіх аб'яднанняў, ад БРСМ, ад СПБ, ад Белай Русі, шмат. Грамадскія аб'яднанні ўдзельнічаюць у арганізацыі выбараў. Вылучэнне назіральнікаў масавае, сістэмнае. Пра гэта ўжо кіраўніцтва Белай Русі казала, што назіранне это будзе адным з асноўных элементаў, то есть засведчыць справядлівы ход выбарчага працэсу. Але гэта відавочна функцыя дапаможная. Мы толькі канстатуем, што вось такая заяўка Белай Русі на тое, каб быць асноўным элементам выбарчага працэсу, яна была адкінутая. Памятаем, што, напрыклад, за год да таго, у 2006 годзе, на такую ролю прэтэндавала камуністычная партыя, праўладная. Памятаеце, быў шумны быццам бы аб'яднаннем камуністычных партый. Вось мы бачым такі праект.
Вось працяг гэтай думкі, сапраўды, адразу, як толькі з'явіўся гэты праект, казалі пра з'яўленне партыі ўлады і ўвесь час глядзелі на Расію, дзе такую функцыю выконвае партыя «Єдиная Расія». І вось сапраўды была спроба нешта зрабіць, неяк надуць камуністычную партыю Беларусі. І вось вылілася ў нешта зусім мала зразумелае. Пытанне такое, так чаму ж усё ж такі не стваралі партыю, а ствараюць грамадскае аб'яднанне з незразумелымі функцыямі? Чаму не стварылі партыю? Фадар Маскевіч.
Я думаю, што это самае істотнае пытанне з сённяшніх. Давайце паглядзім на трафарэты і шаблоны нашай думкі. Мы па-ранейшаму думаем, што Беларусь неяк запазычвае з Расіі пэўныя ўзоры для будавання краіны. Я думаю, што ўжо не так. Беларусь у гэтым сэнсе, так бы мовіць, наперадзе. З другога боку, у Беларусі раней, чым у Расіі, зразумелі, што ў пабудове дзяржавы такога тыпу, які зараз адбываецца і ў Расіі, і ў Беларусі, месца партыям адводзіцца не такое, як відавочна у дэмакратычных краінах, і нават не такое, як было пры Савецкім Саюзе, і нават не такое, як было ў так званых краінах народнай дэмакратыі, дзе штучная ці там лялечная такая была многапартыйная сістэма нібыта. У гэтым сэнсе месца партыям яно так і не вызначана. Увогуле мы ў паліталогіі, філасофіі сацыяльнай яшчэ дакладна не зразумелі, а што гэта за тып такой дзяржавы выпрацоўваецца сёння ў некаторых краінах СНД. Шмат якія нашы аналітычныя думкі паходзяць хутчэй падручнікаў ці там са старых тэорыяў паліталагічных і сацыялагічных, чым з дакладнага вывучэння наяўнай сітуацыі, якая ёсць. Я думаю, працэсы адбываюцца цікавыя, ідзе пошук пэўны, і чым ён скончыцца, яшчэ невядома.
Гаспадар Чаусаў, а вы як думаеце, чаму не партыя, а грамадскае аб'яднанне «Белая Русь»?
Ну, в принципе, уже казав про гэта, что створение партии приближило значное изменение всей той системы, якая, в принципе, доказала свою эффективность в плане того, что она дозволяет досягнуть потребных выников выборов. И створение партии погрожало неполностью максимально сгубить контроль за выборчим процессом. И в огуле створение партии у влады повеличило ролю и інших партий. Признавалася б максимость партийной политики, якая, в принципе, зараз у Беларуси в огуле не існує. Роля прадзяржаўных партый у гэтай сістэме дэкаратыўная. Тут можна пагадзіцца, што мы проста накідваем ранейшыя штампы, развіццё рэжыма ідзе іншым шляхам, і стварэнне нейкіх пасярэднікаў паміж уладай і народам, яно зараз рэжыму не патрэбнае. Рэжым абапіраецца непасрэдна на насельніцтва.
Режим усталяваўся, і ён павінен кіраваць краінаю. І калі вы заўважылі некалькі гадоў з пачатку 21 стагоддзя, режим шукае магчымасці менавіта ўладарыць і кіраваць краінаю больш, чым змагацца з апазіцыяй, якую ён уяўляе сабе, што ён уже перамог.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Владзімір Мацкевіч і Юрый Чавусаў абмяркоўвалі магчымую палітычную ролю арганізацыі «Белая Русь». Перадачу вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя тэмы дня. Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашенко заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Паводле загаду рэктара прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыі адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатолій Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Чарговую перадачу «Дом літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне, раскажа Зміцер Бартосік.
Пасёлак Беразінская я збіраўся з'ездзіць даўно, каб пагаварыць з Якубам Конанам, з чалавекам унікальнага лёсу, які мог загінуць дзясяткі разоў, але выжыў. Выжыў у бітве пад Монте-Касіна, выжыў у савецкім палоне, выжыў у гулагу. Летась спадару Якубу споўнілася 95 гадоў. Я вырашыў, што адцягваць візіт не варта, але па дарозе да ветэрана я сустрэў на сваім шляху колькі цікавых суразмоўцаў. Пасёлак Беразінская сустракае падарожніка выдатнай дэкарацыяй да пікніка на ўзбочыне Стругацкіх, мёртвым будынкам аднаго з карпусоў колішняга торфабрыкетнага заводу, іржавыя трубы, чорныя вокны без шыбаў, выкладзеная з цэглы лічба 1959. Калі я спыніўся, каб палюбавацца гэтым прамысловым цудам, да мяне падышла кабета пенсійнага веку. Размову завяла сама. Пацікавіўшыся, ці не са сталіцы я, і атрымаўшы станоўчы адказ, кабета выказала сваю просьбу, каб я надрукаваў у якой менскай газеце яе аб'яву аб працы.
Сама я тут жыву, вот, у Беразінску. Нема мне такого знайсці багатенька, каб дзе, можа, маму глядзець і бацьку у Мінску пражываць. А я сама медсестра яшчэ магла б устроіцца на работу. А тут нідзе нема работы, хоць караукшы.
Тут нема нідзе работы?
Вот бы я хорошо устроілася, бо я сама медсестра, понимаете?
А з чаго Беразінская ты жыве? Там завод які
ёсць? Вялікі брыкетны завод там быў некалі. А цяпер ад Мінска, з халадзільнікава завода, ад Атланта ёсць некаторы дэталі робіць.
А як жывуць людзі?
Очень бедна. Все бедна жывуць да ўжаса.
Часам такіх кабет бывае слухаць цікавей за сацыёлагаў. Прынамсі, што тычыцца паводзінаў электарату пры эканамічным крызісе, прагноз ад цёткі Лілі, напэўна, самы верагодны.
Народ збіраецца бунтаваць.
Піць, канешна, яны будуць піць. Тут бунтаваць ніхто не будзе. Піць ужасна п'юць. Что уже пьют? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозят. Ужас! А сколько бомжей! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила где-нибудь, ну, строила бы какие дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много теряет.
Мы разом со спадарыней Лілією паспачували Лукашенку, які губляє такія каштовні кадри. Я взяв текст її об'яви і поїхав далі. Шукаючи дом Якуба Конана, я розговорився з компанією мужиков, які корпалися у гаражі, намагаючися оживити старий гольф. Тоє, що у політиці розбираються усі білоруські мужики, факт відомий. Але їхнє розуміння все далі відходять від генеральної лінії. Господар гаража давно сійшов з місцевого завода на вольний хліб. Займається ремонтом автомобілів.
Я ж тебе говорю, пол поселка у жопі. Плачу, то не благо, но ты работаешь дурная. В Минске за такую работу платили бешеные гроши. Мне платят нормально. Ну, меня жонка на заводе, вот 550 получает. Бурелла страна.
Ну, сами выбрали, ну так сами и расплачиваемся. Не так.
Кто выбирал кого? Расскажи мне.
В 94-м?
Дядя, кто выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зарабили, знаешь что, не это вы, браты. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, еще. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я бы тогда еще те годы с мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. Да, мне на библиотеку, что мое дитя туда поедет, в эту библиотеку.
На конт ідеальної економічної будучині Білорусі мій суразмовця має такий рецепт.
Білорусі може жити за щось одного транзиту. Поробив 4 часи в сутки і пішов домов. А остальное за що транзиту? Центр Європи. По чому б до Росії зразу турівши? На Запад пішов, радом Євросоюз.
Ну зараз опозиція хоче нову акцію почати. Збор підписів за вступлення Білорусі в Євросоюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирайте миллион, батька под отрыганным миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепи, еще года 4-5 от силы, как уже подрасти это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаем, что так. А уже эти люди ки доходят. А новые, вот мой хлопец, что он будет, не, молчать теперь не будут. Попомнишь мои слова.
У эфира «Подороже свободы». Змітер Бартусік розказує про свою вандровку у вёску Беразінская, що у Молодичинському районі.
Мені завжди тішить тоє, що, здається, нема у Білорусі містечка ці вёски, у якої би не було свого поета. Як правило, гэта люди не зв'язані з білорусчиною професійно. Частей за все їхні вірші слабые і аматорські, але дякуючи гэтым графоманам, усе місцевые советские мероприемства, ці то ушанаванні передовиков, ці то юбілей колгаса, хоть крыху оживляются и набывают людский выгляд. У Березинским верши пиша былая рабочая торфяного заводу Татьяна Баган.
Каб не пил горылки я, жонка добрая была, а так бреша лемонтуя и кляне меня штудня. Ты безрогая скотина, весь зарос, як чор с шатиной, и коли у апошний раз ты был цвярозный, дай отказ. Вось и ранок настоял, в голове трашчить, гуде. Где ж мне 1000 взять, каб хватило на 0,5? Где ж мне взять такой водицы, каб я смог опохмелиться? Наша такая пригожая мова. Ось она, сдается, некая такая, может, заковыростая, такая вот, может, непонятная русскому человеку.
Без родной мовы человек, и он...
Дается обделенный. На мою думку, мне сдается, что обделенный.
Дом Якуба Конана стоїть, напевно, на самой гразкой вулиці Березінського. По ёй треба їздити не на Волзі, а на лендровери. Сподіюся, у шматликих гостей спадара Якуба з заходніх амбасадов проблем з проїздом було менш, чим у вашого покорного слуги. Їхній увагой ветеран не обділений, що правда складає головний боль для його невестки Яніни, яка зустріла мене без ентузіазму.
то я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас, а для нас это ненужные, как бы сказать,
хлопоты.
Во-первых, этого деда, он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать. Потом и кузяйся заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой личной жизни, это раз. А второе, что он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я все ж прошел фейс-контроль у спадарыни Янины, и герой Монте-Кассино зусім не подался мне манекеном. Худорлявый, высокий старый, больше подобный на Дона Кихота.
У таких горах построились оборонную линию. У нас такие силы были, техника хорошая. А что ж техника? И на ровных полях, как на Беларуси, да, тут техника. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я был 50% слуха там потерял, под Монте-Кассино. Я был наводчиком в легкой артиллерии. И русские были даже там, и белорусы там, какие хоки. Але наиболее то поляков. Все говорили только на польском языке.
А по-белорусски говорили помеж собой?
А я сами собой, чем уж не говорили. Анжавр выступил там, и он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни жонка, ни сестра. Но всегда останется тут. Мы понесем великую жертву и с Богом у дорогу.
Вы не боялись отсюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
Ехал. Моя планета такая, не раз битка сказала, что я приеду на родину умирать. И если я звонюсь, то думаю, все правильно. Я тогда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Молил там, нашел итальянку. Я уже и чуть не поженились мы, до свадьбы договорились. Доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжаю в Англию.
Італійскія ўлады не далі беларускаму салдату дазволу на вяртанне ў Італію да сваёй нявесты, што яскрава гаворыць аб стаўленні тагачасных італійскіх уладаў да сваіх вызваліцеляў. Тое, што на радзіме будзе не салодка, як у Конан уяўляў, але, вядома, не мог прадбачыць усіх дэталяў прыёму. У яго адабралі ўсе ўзнагароды і адправілі разам з маладой жонкай і маленькім сынам у сібірскую ссылку, адкуль Конаны вярнуліся толькі ў 59-м годзе. Я ўжо не першы раз сустракаюся з нежаданнем беларускага чалавека жыць на чужыне, але выпадак з Якубам Конанам асаблівы, бо за гэтае сваё жаданне беларус гатовы быў плаціць па самым вялікім рахунку. І ці не таму гэты чалавек перамог і выжыў.
Аб сваёй паездцы ў вёску Беразінска, што ў Маладычынскім раёне, расказваў Зміцер Бартосік.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23:30. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Подеи в свете. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тача адмовився назвати конкретну дату обвяшчення незалежності провінції від Сербії, але міркується, що це буде зроблено в неділю 17 лютого. Президент Сербії Борис Тадіч, який сьогодні прийняв присягу у Белграді, заявив, що його країна завсюди буде лічити Косово своєю часткою. 19 лютого на ініціативу Белграду буде скликана нарада Сталої Ради АБСЕ, присвячена проблемі Косово. Росія буде вимушена улічувати можливе обвящення незалежності Косово у своїй політиці відносно Абхазії та Південної Осетії, заявило Міністерство заміжних справ у Росії. Чеський парламент у виніку нескольких турів голосування перебрав на новий 5-годовий термін теперішнього президента країни Вацлава Клауса. У Тбілісі тисячі прихильників опозиції взяли удел сьогодні у акції протесту перед будинком парламенту. Серед потребуванняў, викладзеных у опозиційному меморандумі, відставка керівника Центру виборкаму, покарання винуватих у фальшуванні, як лічить опозиція виніку президентських виборів, визволення політзняволених. Президент США Джордж Буш сьогодні розпочав своє перше від 2003 року турне по країнах Африки. Він навідає Бенін, Танзанію, Руанду, Гану і Ліберію. Як найменше 4 чоловіки загинули і 13 були поранені сьогодні у виніку двох вибухів на півночі Іраку. На заході Афганістану таліби з засади забили 4 поліціянтів, захопили у полони ще двоїх. Ахвярами стреляніни в університеті Повночного Іллінойсу у городі Декабе стали 6 чоловік. Серед їх нападник, який застрелився сам, більше як 10 чоловік поранені. Поводлі місцевої поліції за кілька хвилин до закінчення лекції у велику аудиторію зайшов невідомий і почав стріляти з пальовничого ружжа. Мотиви злочинства покуль невідомі. Випуск новинок на хвалях ночної свободи до подій у Білорусі. Сьогодні дотерміново з колонії Мазири визволені політв'язень Андрій Клімов. Інформацію підтвердила ягоная жінка. Тепер, поводлі її словів, Андрій Клімов знаходиться у техніку, в яким йон праз Калінковича вертається з мазирської колонії у Мінськ. Олександр Лукашенко заявив, що питання політичних зняволених у Білорусі закрите, і виказався про ситуацію вокруг зняволеного у Вітебської колонії Александра Казуліна. Лукашенко стверджує, що дав дозвол на то, як Казулін супроводжав жінку на лечення у Німеччині, але Казулін відмовився. Ольга Казуліна на просьбу газети «Наша Ніва» прокоментувати заяву Лукашенки сказала, що гуляти на душах і почуттях інших людей просто непригожа. Ви слухали випуск новинок. Наступне слухайте завтра о 6 вечора. І нагадаю, ви можете сочити за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетенок. На этом тыдне нашим громадским редактором был молодевый активист со столицы Борис Горецкий. Он выучился у Политехнического колледжа на отделении микроэлектроники. За удел у президентской выборчей кампании был арештованы, осуджены и затем отлижены с учебы. За свою громадянскую активность Борису Горецкому агулом довелось отсидеть 44 дни за кратами у турме на улице Окрестина. У вынику молодёна внесли в так званые списы невыездных. На початку году ён стаўся першым у краіне грамадзянінам, якога не выпусцілі за мяжу па новых правілах рэжыму. Пра тое ён раптоўна ўведаў, калі ехаў на семінар у Кіеў. Аднак на станцыі Цераховка маладзёна знялі з цягніка. Уцямна прычыны таго яму не патлумачылі, і зараз Барыс працягвае высвятленне адносінаў з Міністэрствам унутраных справаў. Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабода» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Новая жалезная заслона над Беларусью паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд». Ну а першим, хто трапив у так званые чорные списы, стався лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Правда, у адрозненні від Бориса Горецького, його загадзя попередили про тое одразу 1 студзеня. Крыху пазней аналогічне повідомлення отримав молодофонтовець Збараныч Ярослав Грышчэня і Мінчук Олег Корбан. А шмат хто з активістів даєтуся про тое непосредственно на мяжі, як і Борис Горецький. Так не змог потрапить у Вільню були політв'язень Дмитрий Дашкевич, а калійновец Олександр Баразенко у Польщу, де він тепер навчається. І таких прикладів шмат. Які ж наступці мають для політично ангажованих людей нові правила часового виїзду з країни? Адказ шукала Юлія Римашевська.
1 студзеня ў Беларусі перастала дзейнічаць канстытуцыя, артыкул 30, дзе чорным па беламу напісана, што кожны грамадзянін можа выязджаць і вяртацца ў Беларусі без усякіх перашкод.
Кажа невыязны лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Фармальна ў цэнтральным РУ ў Сменску спадару Лябедзьку паведамілі, што рашэнне пра абмежаванне яго выезду за мяжу прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай Менскай гарадской пракуратурай паводле артыкулу 367, частка 2 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Паклёп у адносінах да прэзідэнта Беларусі, што нібыта вынікала з ягоных інтэрв'ю і публікацый на тэму ценявога бюджэту і гандлю зброяй. Паводле афіцыйных тлумачэнняў, Анатоль Лябедзька пазначаны ў крымінальнай справе як падазроны, але ж насамрэч акалічнасці справы не дазваляюць прымяніць у дачыненні да яго працэдуру падпіскі пра нявыезд.
Пункту гледжання ў пракуратуры да мяне няма прэтэнзій, але яны ёсць на палітычным узроўні, таму была дадзена каманда па каналах Міністэрства ўнутраных справ дэ-факта ўключыць мяне ў спіс, а я нават не магу абскардзіць вот эту сітуацыю ў судзе, таму што якраз мая сітуацыя па законе аб парадку ўезда і выезда, яна не падлягае абскарджванню ў судовым парадку.
Гэткія замкнёныя колы, а таксама няпэўнасць у заўтрашнім дні, сёння ты выязны, а заўтра невядома, на думку Алексея Шыіна, аднаго з заснавальнікаў незарэгістраванага сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» найперш будзе мець маральныя наступствы для беларускага грамадства і ідэалагічныя страты для апазіцыйнай часткі беларусаў.
Галоўная палка, якую спрабуюць ставіць уколы зараз дзяржава грамадскаму палітычнаму сектару, это не столькі вот немагчымасць выехаць за мяжу і правесці семінары, умоўна кажучы, колькі стварэння атмасферы адпаведнай запалохалі. То есть просто адправляючы чалавека на 15 сутак, выпісваючы штраф, яны бачаць, што іх механізм прабуксовае, па-першае, не выпускаць найбольш актыўных людзей за мяжу, каб абмежаваць і кантакты з партнёрскімі арганізацыямі. Ось, але перадусім нагода для страху. І гэта павінна палохаць не толькі актывістаў, але і тых людзей, которые патэнцыйна могуць стаць такімі.
Раней гэткую ролю выконвалі спісы неблаганадзёжных, калі памежнікі знаходзілі насупраць чалавека паметку «праверыць і прапусціць», «даглядзець і прапусціць». Старшыня фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса таксама быў калісьці сярод памечаных і кажа, што гэты факт не робіць радасці і ўласна памежнікам.
Человек же выливает все это на конкретного человека, который по службовым обовязкам потребует там нечто от него, да. Так что это так само нагрузка на их возрастает, а загад отдается на самом деле с совсем иншими людьми, которые высшие посады занимают. А отдуваться приходится вот шереговым сотрудникам.
У камітэце памежных войскаў мне сказалі амаль тое самае.
Фарміраванне банка даных ліц, права выезда которых з Рэспублікі Беларусь взаимногранічна, знаходзіцца в компетенции Міністерства внутренних дел. Государственный пограничный комитет не формирует данные банки, никого туда не вносит. Мы только получаем уже готовый банк данных, с которым работаем.
Палітык Анатоль Лябедзька мяркуе, не выключана, што стварэнне спісаў невыязных беларускія ўлады могуць выкарыстаць у якасці козыра ў гульні з еўразвязам.
Я не выключаю, что у кулуарах по дипломатичных каналах Министерства замежных справ зараз скажут, ну вот давайте мы будем менять спис на чале с Лукашенко, які неуездны у европейской краины из США, на спис, які отшальвают белорусские политики внутри краины.
Прошу прокомментовать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодевого активиста Бориса Гарецкого.
На мой погляд, для политиков и активистов громадского руху проблемы с оформлением шенгенских визов не есть вельми великими, але у той же момент паўстае вельми важная проблема, гэта вось гэты новый принцип формования списов невыездных, калі человек может доведаться про то, что ему обмежаваны выезд с краины на самой мяжи. И безумовно, гэта становится вельми великим барьером, может быть, не столько физическим барьером, сколько психологическим, когда каждый активист потенциально может трапить у такий список.
Кто ж может опынуться в черном списке? Процедура визначення гэтых особ регламентується указом Лукашенки об спрощенні парадку виїзду з Республіки Білорусь. Таким чином, часово обмежовуються права наступних громадян. Хто має відносини до державних тайнов, хто подозрається чи обвинувачується в кримінальних справах, хто сидить за здійснене злочинство, хто ухиляється до військової служби, хто не виконує судові рішення, хто має громадянський позов у суді. Знешне нібито все просто і логічно. Однак насамрэч не тільки політики трапляють у незрозумілі ситуації, але й звичайні громадяни мають претензії до нових правил часового виїзду за мяжу. Занадто часто позбавляються гэтага права люди, які не потрапляють ні під один з раней пералічених критерій. Тягом студзеня тільки на пунктах пропуску біросійської памежної групи з країни не випустили 180 чоловік. І тільки в біросійській області зараз більш за 15 тисяч жихарів у офіційних списах невиязних. Нашому кореспонденту Інні Студінській господар Гарецький доручив підсумувати міркування про ситуацію з формуванням так званих чорних списів експертів з боку влади і громадянської супольності.
Натурально, усі претензії людей, яких не пустили за межу, виказують поміжникам. Але Державний поміжний комітет нікого у базу даних не уносить, запевнює супрацовник цього відомства Олександр Тищенко.
Мы пользователи баз. Есть различные компетентные структуры. Это суды, органы внутренних дел, налоговые органы. Те, кто имеют право эти ограничения к человеку применить. Если человек имеет эти ограничения, автоматически наша система выдает данные. Мы его информируем, кто к нему применил эту меру.
Намісник начальника департаменту по громадянству і міграції Міністерства внутрішніх справ Олексій Бягун тлумачить, хто має право вносити кандидатури у списи так званих невиїзних.
Все органы, которые ведут расследование и возбуждают уголовные дела. Прокуратура, суд, департамент финансовых расследований, органы внутренних дел, комитет государственной безопасности. В том случае, если суд выносит определение об ограничении права гражданина, тогда он попадает в базу данных. Если он признан подозреваемым или обвиняемым, все зависит от того органа, который расследует уголовное дело. И от того, в каком состоянии находится лицо. То ли он под подпиской о невыезде, то ли он вообще арестован.
Тут варто нагадати, що в ідеалі кожен чоловік, який трапляє у спіс невиязних, повинен бути письмово попереджений. Згодно з положенням, затвердженим указом президента номер 643 17 січня 2007 року, суди, воєнкомати, інші державні органи, які приймають рішення об часовому обмежуванні права громадянина на виїзд або зняті такого обмежування, не пізніше одного дня з дати прийняття рішення повинні накерувати громадянину відповідне письмове повідомлення. Але, як свідчать репортажі наших кореспондентів, покуль державний механізм контролю за цим процесом далек не ідеальний. Про тоє матеріал нашого кореспондента Інни Студінської.
Поводля громадських експертів, ситуація ускладняється у приватності тим, що любий підозрюваний, не глядячи на презумпцію невиноватості, може трапити в такий спіс. Були начальник слідчого ізолятора на Володарці Олег Алкаєв каже.
По существующим шести пунктам решение вопроса о выезде-невыезде сместилось, ну скажем, на уровне участкового инспектора. Если он захочет вас не выпустить, он найдет вам кучу причин сделать вас подозреваемым. А подозреваемый – это не обвиняемый. У обвиняемого есть процессуальные сроки, сколько он может быть. Подозреваемым можно быть пожизненно, как лебедка стал. Вас делают подозреваемым, должником. Даже по дороге в поезде на границу в Брест вас оштрафуют. Компьютер работает быстрее, чем поезд идет.
Окрамя тих, хто має проблеми з законом, у базу трапляють аліменщики, ті, хто не виплачує кредит, штраф, позичив гроші і не розлічився. Згодно з артикулом 254 Громадянсько-процесуального кодексу, суди по заяві зацікавлених осіб можуть вжити заходи на задовольнення позову, до прикладу, ЖСУ до неплательщику комунальних послуг. Але коли чоловік розлічився з державою, його повинні тягом 1-2 днів виключити з бази даних. Насамреч, так хутка білоруська бюрократична система не працює. Покуль є, до речі, ще одне ваконце, через яке можна виїхати білорусу, унесеному у спіс невиїзних, до прикладу, у Європу. Це Росія, з якої покуль межа прозриста. Але хутка і гэтая чорна діра прикриється, каже Олексій Бягун, намісник начальника департаменту по громадянству і міграції МУС Білорусі.
Пока да. Сейчас с Российской Федерацией по этому вопросу работа продолжается. Скоро и эта лазейка закроется. Российской Федерации передадим соответствующий банк данных.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» Борис Горецкий.
Для простых, политически незаангажированных людей новая система с дозволом на выезд стала себе вельми тяжкой. Потому что каждый день на белорусской мяжи с тягников, с автомобиля вздымают 15-20 человек. И это не политики, не громадские активисты. Это простые люди, которые ранее извертались в АВИР и отремливали штампы. І були впевнені, що коли вони збираються виїхати на оздоровлення, коли вони збираються виїхати по ніяких справах за межу, маючи гэты штамп, виїзд їм гарантований. Тепер же про таку гарантію сказати на 100% не може ніхто. Держава мусить пропрацювати юридичний механізм, який б попереджував людей, які вносяться у такий спіс, об тим, що вони в гэтым спісі знаходяться, і, безумовно, продугледзіць нейку адказнасць за дзеянні памежнікаў і інших органаў в той момент, калі чалавек не быў паведамлены пра унесення ў такі спіс, аднак быў зняты з цягніку і аўтаматычна згубіў нейкія грошы, згубіў нейкія магчымасці, пляны. Безумоўна, все гэта мусіць быць юридично прапісана.
Мы працягнем перадачу пра тое, у якой ситуації опынулися беларускія громадяни з 1 студзеня, калі почали дзейнічаць новыя правілы часовага нявыезду беларускіх громадянаў за мяжу і атрымання імі шенгенскіх візаў, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашенко заявіў, што пытанне палітычных зняволеных ў Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Паводле загаду рэктара, прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Мінску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска ў выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». На мікрафона зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. Новая жалезная заслона над Беларусцю, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд. Непрыемнасці чакаюць беларускіх грамадзянаў не толькі з боку сваіх уладаў, але і каля замежных амбасадаў. Далучэнне Польшы да іншых суседніх з Беларусю краіну да шэнгенскай зоны не палегчыла, а толькі ускладніла паездкі на захад. Раней, напрыклад, гарадзенцы вельмі часта наведвалі Польшу. Штодня польскім генеральным консульстве ў гэтым абласным цэнтры выдавалі па 350-400 візаў. Цяпер атрымаць шэнгенскую візу стала значна цяжэй. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Сёння цягнікі ў Польшу ходзяць пустыя. Звычайна набіраецца з дзясятак пасажыраў. Раней яны былі перапоўнены. Квіткі куплялі па 200-250 чалавек. Мы звярнуліся да кіраўніка консульскага аддзелу польскага генконсульства Януша Дамбровскага. Як і раней, большасць гарадзенцаў цікавіць паездкі менавіта ў Польшу. Дагэтуль існуюць менавіта польскія нацыянальныя візы. Якія магчымасці атрымаць іх? Дыпламат адказаў, што па правілах у большасці выпадкаў выдаюцца цяпер шэнгенскія візы. Штодзённа мы выдаем ад 100 до 150 візаў. Віза нацыянальная, доўгатэрміновая. Не ва ўсіх атрымліваецца, трэба мець сям'ю ў Польшы, перш за ўсё. Калі ў кіроўцаў тіраў не атрымлівалася шэнгенскай візай, такі перыяд у нас быў не па нашых прычынах, мы выдавалі ім нацыянальныя візы. Януш Дамбровскі зазначыў, што нацыянальныя польскія візы змогуць атрымліваць беларускія грамадзяне носьбіты карты паляка, хто зможа дакументальна пацвердзіць свае польскія карані.
Тут варта дадаць, што пра карту паляка ў консульстве гаварылі даўно, некалькі апошніх гадоў. Каб яе ўвялі раней, калі Польша знаходзілася па-за шэнгенскай зоны, кантрасты з візамі былі бадай амаль незаўважныя. Консульства заўсёды спрыяла сябрам саюзу палякаў, асобам польскай нацыянальнасці, але разам з тым атрымаць польскую візу было нецяжка ўсім астатнім. Гарадзенцы масава гэтым карысталіся. Увод карты паляка ва ўмовах шэнгенскай зоны, безумоўна, адназначна паляпшае візавыя ўмовы менавіта для асобаў польскай нацыянальнасці. Для ўсіх жа астатніх яны застануцца складанымі. Як вядома, польская нацыянальная віза каштуе 35 еўра, шэнгенская – 60, прычым уладальнікі карты паляка змогуць атрымліваць доўгатэрміновую нацыянальную візу бясплатна. Хаця дакладных інструкцый пакуль што няма. Усе астатнія ж павінны падаваць дакументы на шэнгенскую візу. Аднак слухаем далей матэрыял Сергія Астраўцова.
Досыць папулярнымі ў гарадзенцаў былі дагэтуль калектыўныя турыстычныя паездкі ў Польшу. Цяпер у консульстве не прымаюць пашпарты ад турфірмаў. Трэба здаваць дакументы толькі асабіста. Па-другое, значна падаражэлі візы. Вось што нам паведамілі ў адной гарадзенскай турыстычнай фірме. Як вядома, 60 евро каштуе шэнгенская віза на любы тэрмін, якім можа быць рэальнае выйсце. Можна будзе ў будучыні спалучаць, напрыклад, паездкі ў Польшу і ў Нямеччыну, альбо ў Чэхію. Па такім шляху пайшлі ўсе буйныя расійскія фірмы, сказаў нам прадстаўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы. Хто вінаваты ў сітуацыі? Мы звернуліся па каментар да кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергія Мальчыка.
Беларусь
не только не выходить у шенгенской зоны, але и не собирается налаживать нормальные добрососедские отношения с краинами шенгенской зоны и краинами Евразвязи. И та позиция теперешнего белорусского урада, який веде антиевропейскую, антизаходнюю, антидемократичную политику, и она непозбежно отбивается на жыхарах Беларуси.
Спадар Мальчик зазначае пры гэтым, што апазіцыя неаднойчы звярталася да еўрапейскіх краінаў наконт таго, каб палегчыць беларускім грамадзянам выезд у Еўропу, але вынікаў пакуль няма.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня Барыс Гарэцкі, якога ліку першых беларускіх грамадзянаў не выпусцілі за мяжу паводле так званых чорных спісаў.
Першай і самай вялікай праблемай, з якой сутыкаюцца беларусы, прыходзячы ў амбасады, гэта чарга. Еўрапейскія амбасады, яны мусяць стаць своеасаблівым прыкладам, увесці кантраляваную гэтую чаргу, папярэдні магчыма запіс па тэлефоне. Вельмі важным для кожнага грамадзяніна стала бы стварэнне нейкай юрыдычнай базы, нейкай юрыдычнай дапамогі. Вельмі часта здараюцца адмовы, менавіта з-за таго, што чалавек проста не можа нейкім правільным чынам патрэбную інфармацыю ўпісаць у гэтую анкету, запоўніць патрэбныя дакументы. Вельмі часта людзям у гэтым дапамагаюць страхавыя агенты, якія весь час знаходзяцца каля амбасадаў. Але па вялікім рахунку, гэта справа саміх амбасадаў. Вельмі добра было б, каб гэтыя амбасады сапраўды стварылі юрыдычную службу, якая размаўляла б з грамадзянамі, тлумачыла весь гэты парадак, каб чалавек ўжо дакладна ведаў, што і дзе яму трэба ўказваць.
Афіцыйна гаворыцца, што адмову атрымліваюць прыблізна 10% тых, хто хадайнічае наконт візы. У мінулым снежні, калі шэнгенскіх яшчэ не было, не мелі выніку толькі 0,8% кліентаў. Дарэчы, у снежні штодзень выдавалі 250-320 візаў. Дзеля параўнання палякі праводзяць такую лічбу. Летась у нямецкай амбасадзе адмаўлялі ў выдачы візаў прыблізна 1/4 кліентаў. А што думаюць пра свае кантакты з прадстаўнікамі замежных амбасадаў беларускія шараговцы? Юлія Рымашэвска збірала ўражанні ад падачы дакументаў на атрыманне візы перад консульствам Польшчы ў Менску.
Складана. Например, когда приезжаешь из другого города, как вот, допустим, приходить нужно к определенному времени каждый день.
Але с першага разу у вас атрымалася аддаць усе паперы?
Нет, со второго. Когда приехали где-то в 5 утра, заняли первую очередь, и то здесь списки, опять же, как-то непонятно это все происходит, поэтому вот приехали в 5 утра, заняли очередь и уже напролом.
Перед этим открывались визы Шенген, были и в Грецию, и во Францию я ездил. И счет в банке есть, и движения банковские. Даже в такой ситуации все равно потребовали контракт. Более серьезный документ. То есть мы не были подготовлены в какой-то степени. Это большая неорганизованность поляков. Они держали нас и держат сейчас месяцами здесь. Такое отношение некрасивое.
Просили национальную визу для дочки. Батька працует в университете в Варшаве. И подавали умову о праце, подписанную ректором с печатками ЗУСИМ. Этого оказалось недостатково. Попросили подтверждение, что батька скрыстался этой умовой. Сторонка спа. Паспорта нотариально заверенная, где есть виза працоўная, что он сапраўды там працует. И этого оказалось недостатково. На гэты раз попросили выписку з рахунку банковска.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони, выехать не могу. Ну это билеты где ваш? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Говорит, зачем вы купили билет? Вам, может, еще визу не откроют.
То есть Шенгена, то, например, я уже, завтра пойду пятый день пробовать забрать, и так его и не робится, не ведаю, что там именно высветляет, где я народился, и что,
Юниорский чемпионат мира, мы уже опаздываем, мы уже должны в Польше быть с 14 числа. И даже Министерство спорта просило бесплатные визы, даже детям сделали по 46 евро. На чемпионат-то мы успеваем, там подготовка должна, сразу же там на чемпионат мира переехать, это юниорский.
І нарэшце яшчэ адзін складнік, які моцна ускладняе жыццё многіх з тых, хто хацеў бы атрымаць шэнгенскую візу. Гэта яе рэзка падвышаны кошт. Нагадаю, не толькі беларуская ўлада, прадстаўнікі грамадскасці дабіваюцца таго, каб зрабіць іх больш таннымі. Нават у Еўрапарламенце зараз збіраюць подпісы дэпутату пад адпаведным зваротам. Напрыклад, дэпутатка нямецкага Бундэстагу ад фракцыі зялёных Мэрі-Люіза Бек назвала ідыёцкай логіку Еўразвязу, які ў свой час не пайшоў насустрач прапанову Менску аб зніжэнні кошту шэнгенскіх візаў. Цытата: «Яны лічаць, што караюць рэжым, а насамрэч караюць простых людзей». Пра рэакцыю шараговца рэпартаж Міхаіла Карневіча.
Зараз у горадні на чыгуначным вакзале, калі прыбывае цягнік з Польшчы, зусім не шматлюдна, і тых, хто ад'язджае ад нас у Еўразвяз, можна палічыць на пальцах. Пытаюся ў спадара, ці едзе ён у Польшчу. Адказвае, што толькі сустракае сваяка. Маўляў, ездзіць зараз накладна. Аднаразовая віза ў Польшчу каштуе 35 еўра, а шэнгенская – 60 еўра.
Безумоўна, гэта кошт, відаць, для беларуса даволі высокі. І цяпер каля польскага консульства ніякай чаргі не маю, людзей наогул не відаць.
Яшчэ адзін спадар далучаецца да нашай размовы.
Для простого белоруса, я думаю, що так, це так дороговато.
А вось і той, кого сустракали з Польщі. Пан Казімір згоден з білоруськими сваяками, що візи дорогі як з одного, так і з другого боку. Він звертає увагу на те, що у Польщі праз гэта терпять бізнесовці, які продавали товар для білоруських гандляров.
Ні, ну, очевидно, бо інтерес ще огранича. Генерально, що здравні купці, які до тепер гандлювали з білорусинами, не са задоволені з того, що рух ще значно огранічив.
Білоруські суразмовці так само кажуть про страти.
Я думаю, что это никому никакой корысти не приносит. Люди теперь мало не едут, и, безумовно, это не приносит грошей ни польскому боку, ни белорусскому.
Другий спадар звертає увагу на те, що множество людей у поміжних з Польщею і Литвою регіонах жили тільки з того, що їздили один до одного і на гандлі заробляли. На його думку, Євразвяз і Білорусь повинні внести ніякі зміни у візовій політиці.
Думаю, що особливо жихарам підпригранічних ніяких районів, то могли б бути ніякі льготи. Ну, я вже не говорю про тих, хто просто там має там близьких за межою, там родню, чи просто працює. Тобто, ну...
Побач на вокзалі знаходиться туристична фірма. Єйний керівник каже, що за дороговізни візов значно зменшилися туристичні поїздки.
Отпали у нас как бы детские группы, школьников группы, когда можно было там на день в Белосток съездить, на день в Варшаву съездить, на два дня, три дня в Краков, там, Гданьск.
А еще бизнесмен от туризма звертает увагу, что разом с падением белорусских туристичных фирм набирают вагу российские. Кольки кошт визы для россияцев у Евразвяз складает 35 евро.
И они делают более расширенные программы, то есть как бы открыв Шенген-визу, они, допустим, уже не делают Польшу, а делают Польшу, Германию, Чехию и Австрию. То есть как бы насыщая свои программы дополнительно, используя то, что визу открыть проще и она дешевле.
Зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» молодофронтовця Бориса Гарецького, на замову якого і була подактована эта передача про новую заслону для тих білорусов, які б хотіли часово виїхати за межу.
60 евро. У таким... грошовым барьеры просочивается некая линия, якую проводит в дочинении Беларуси объединенная Европа. Коли до особо взятой краины, якую Европа хочет демократизовать и хочет утягнуть у сусветную демократичную супольность, одним словом, подвышаются кошты на визы. Для тих же російських громадян чи громадян України гэтыя кошти менші. Європейським бюрократам треба було б подумати, чого вони імкнуться домагчися від Білорусі. Коли не хочуть запрошати білорусів у Європу, коли не хочуть, щоб білоруси їздили, гляділи і отримували ніякий досвід, вчилися, імкнулися до ніяких ринкових реформ, демократії, то безумовно, я лічу, гэтыя кошти мусять бути менші.
Літерально в день виходу нашої передачі білоруські демократи накерували спеціальний зворот до кожного за маль 800 депутатів Європарламенту на кон зменшення кошту шенгенських візів для жихарів Білорусі. У листі обґрунтована просьба до європейських парламентарів підтримати відповідну ініціативу їхнього литовського колеги Юстаса Палєскіса. Європарламент включить у порядок дня питання про нову візову політику для білорусів тоді, коли ініціативу спадара Палєскіса підтримають не менш за 392 депутати. Будем чекати виніку, а поки я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. До зустрічі про тиждень.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 10 20 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Правский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.